Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati, a danas, dakle u današnjem izdanju, pričamo o važnim i zanimljivim temama koje su pokrenute na danu internet domena Srbije, koji je prošle sedmice održan u Jugoslovenskoj kinoteci. Sa nama ovoga jutra u studiju Radio Beograda 2 Daniela Andrović iz Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Dijana Milutinović iz Registra nacionalnog internet domena Srbije, koji je naravno i organizovao Dan internet domena, i Igor Spasić, arhitekta za softverska rešenja. Dobro jutro, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo sad, ja sam najavila da ćemo mi da pričamo danas o ključnim izazovima digitalne ekonomije. Nekako ćemo Dijana proći kroz dan internet domena Srbije, koji je zaista bio i zanimljiv i uzbudljiv, i brojne teme i brojni zanimljivi sagovornici. Jednom od tema ćemo se baviti u jednoj od narednih emisija Rečeno i prečutano, a to je tema etika i nove tehnologije, odnosno etika i veštačka inteligencija. Nešto detaljnije, naravno, Igor će nam danas pričati i o ovoj temi. Govorit ćemo o, dakle, različitim panelima, ali evo možda pre svega u jednom uvodnom delu, Dijana, da čujemo, pre svega imamo i novi vizualni identitet, možda neku reč o tome, nacionalnog registra, i kako je osmišljen ovogodišnji DIC.
Pa ove godine, pa kao što već znate, Tamara, mi smo ovaj vaši česti gosti i pratite ono što radimo iz godine u godinu. Šta je ideja konferencije? Da razgovorimo nešto što je novo, što je aktuelno iz godine u godinu, da pravimo osvrt na ono što se događalo u prethodnih godinu dana, ili da vidimo šta to može da bude zanimljivo i u buduće. Sad, ono što je zanimljivo u buduće jeste definitivno taj novi vizualni identitet na kom smo radili i koji negde i fondacija zaslužuje posle toliko godina rada i koji ćemo postupno polako tokom ove godine da implementiramo i nadam se ćemo uskoro postati prepoznatljivi po njemu. Znači, uveli smo novi logotip, novi način na koji će se prikazuju i boje, tako da verujemo da će bude mnogo moderniji i prijemčiviji modernim načinima komunikacije. E sad, kad smo kod modernog, pokušali smo da uhvatimo šta je to tema moderno u ovom momentu, ali i da ne zaboravimo temu koja se možda uvek kreće nekako od kraja. Od onog momenta kad se već suočavamo s posledicama nečega, kada pokušavamo da izađemo na kraj sa nečim što je tehnologija uradila i proizvela, i zato smo ove godine odlučili da otvorimo jednu temu koju stvarno jako retko imamo prilike da slušamo, ko što je jedno od predavača primetio, ne samo u našoj zemlji, nego u inostranstvu, a to je upravo problem odnosa etike i savremenih tehnologija. Igor će, Bože, imati prilike da malo više govori o tome. A ono čime smo se negde bavili na početku konferencije su sve te različite promene koje nastaju u tom digitalnom ekosistemu, pre svega sa aspekta kompanija, pojedinaca koji koriste različite digitalne platforme za oglašavanje. Šta je to što možemo u perspektivi da budemo gde u kakvom momentu možemo da budemo ograničeni, koje su to odluke koje velike korporacije donose, čije usluge mi stalno koristimo, na koje smo donekle i navikli, što pritisnute negde i međunarodnim novim zakonskim odredbama, što negde možda pritisnuti svešću korisnika da njihovi podaci su možda malo skuplja roba nego što su dosad imali svest da jesu. Pa govorimo o najavljenom ukidanju kolačića Google-ovom, govorili smo o nekim promenama koje su onako potresle sve digitalno oglašavanje, pre svega onom što sad znamo kao meta ekosistem, dakle Facebook, Instagram. Naše tržište to naročito nije baš u tolikoj meri dokačilo, s obzirom na to da nemamo veliki broj korisnika Apple-ovog operativnog sistema i njihovih uređaja. U Americi je to bio znatno veći protest kada su oni promenili politiku privatnosti. Jednostavno, Facebookovi servisi nisu imali više dostupnost tolikom broju podataka korisnika. I fokus tog prvog panela zapravo je bio na tome i šta ćemo sad u smislu kada imamo manje podataka, uslovno rečeno, da hranimo mašinu, kako ćemo da serviramo oglase, kako ćemo da privlačimo pažnju, kako ćemo da dolazimo do naših ciljnih grupa i uopšte da se bavimo prodajom na internetu ako nam to sve bude uskraćeno ili limitirano, da bismo negde došli do zaključka da na kraju dana kvalitet je taj koji će presuditi, privlačiti ljude, bilo da je reč o proizvodnji kvalitetnog sadržaja ili negovanju kvalitetnih odnosa i offline i online.
Dobro, evo, hvala vam lepo. Možda u ovom uvodnom delu da čujemo i vaše utiske, Igore, Daniela, vi ste tamo bili, da kažemo, dobar deo dana i imali prilike da slušate. Ono što sigurna sam, nadam se da sledeće godine će ovi gosti i govornici koji su bili iz inostranstva, da će moći zaista da nam se i pridruže u fizičkom prostoru. Ovoga puta smo ih slušali online, ali opet zahvaljujući tehnologijama mogli smo da postavljamo i pitanja, bilo u četu ili na neki drugi način. Ali zaista sadržajan dan. Daniela, Igore, kakvi su vaši utisci? Šta biste vi možda izdvojili, ne iz vaših panela, to ćemo vas posebno pitati, nego ukupni utisci?
Nacionalni CERT, koji je osnovan u okviru RATEL-a, je imao ulogu na ovoj konferenciji. Mi smo predstavili rezultate istraživanja koje je RATEL sproveo zajedno sa RANIC-om. Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da bismo saznali koliko korisnici interneta su informisani o bezbednosnim rizicima prilikom korišćenja interneta, u kojoj meri može biti narušena bezbednost, kao i to u kojoj meri korisnici interneta štite svoje podatke i da li opremu koriste na ispravan i bezbedan način. Mi smo imali predstavljanje rezultata u okviru jednog panela, ali ovo su svakako teme koje su se odnosile na celu konferenciju, a zahvaljujući ovim rezultatima mogli smo da saznamo kakvo je stanje u Srbiji i kakav je odnos naših korisnika prema novim tehnologijama i ubrzanoj digitalizaciji. Mi smo tokom ovog istraživanja došli do podataka koji su vrlo značajni za sagledavanje celokupnog stanja. Ono što smo saznali je da 74% stanovništva koristi internet i od tih 74% se informišu na društvenim mrežama i to 59% njih se informiše na društvenim mrežama, a nekih 40% na stručnim sajtovima. Sve nam to ukazuje da građani se informišu o informacionoj bezbednosti. Dali su takođe podatke da oko 63,2% korisnika je detaljno upoznata o prevarama koje se dešavaju na internetu, da redovno prate savete i uputstva, ali bez obzira na to postoji i onaj deo građana i korisnika interneta koji su izloženi napadima, koji su pretrpeli napade i cilj i ove konferencije i nacionalnog CERT-a je da informišemo korisnike interneta, da utičemo na to da budu što manje izloženi rizicima, da sprovode mere zaštite koje su opisane i u Zakonu o informacionoj bezbednosti i u ISO standardima koje se odnose na informacionu bezbednost, a koje mi približavamo putem našeg sajta cert.rs, gde dajemo savete, preporuke, u publikacijama obrađujemo aktuelne teme i na taj način građanima i korisnicima interneta približavamo ove mere zaštite i upućujemo ih na to kako da minimiziraju rizik, jer informacione tehnologije su nam donele brojne benefite, olakšale su nam i život i rad, celokupan stil života, ali je to otvorilo i vrata sajber kriminalcima da koriste sve one slabosti i u vezi s tehnologijom i sve one ranjivosti koje svako od nas ima, pa raznim tehnikama pokušavaju i uspevaju da iskoriste sve te slabosti, tako da smo mi tu da pomognemo, da savetujemo, a isto tako i konferencije ovog tipa da nam pomognu da saznamo šta je to novo i da saznamo šta je to što nas i očekuje u budućnosti.
Jasno. Hvala lepo. Igor, evo pitanje isto i za vas. Dakle, utisci, Daniela je lepo rekla da imali smo prilike da čujemo naravno nešto i što smo znali, ali i mnogo toga novog i, da tako kažemo, pro et kontra, dakle i dobre razloge zašto koristimo tehnologije, ali čega to treba prosto sačuvamo i koji su to neki, da kažemo, rizici. Kakvi su vaši utisci i sa drugih panela, naravno, a i sa vašeg?
Da, pa moje interesovanje je mahom bilo ovaj područje etike i da kažem taj deo konferencije i volim što je krenulo da se priča o tome konačno, da kažem, i ovde. To je jedna od tema koja mene već dugo vremena zanima. I zaista smo imali prilike da čujemo neke interesantne priče i Andrewa McStaya i Lazara Džamića, te sam ja, da kažem, posle imao tu priliku i da nastavim tu temu, ali svakako baš je bila jedinstvena prilika i uživo sam, da kažem, u tome. Čuli smo neke nove, zapravo stvari koje znamo negde svi mi, ali eto, treba da pričamo o njima. Tako da svakako je jedna pozitivna pozitivan početak diskusije.
Koliko je bilo, Dijana, evo, još u to, da kažemo, oni koji su pratili online, ovoga puta nije nas mnogo moglo da bude u Jugoslovenskoj kinoteci, ali je svakako sam događaj imao, da kažem, otprilike, sad ne tražimo naravno tačan broj, ali svako je imao priliku da se priključi online, što eto sad još jedna od prednosti tehnologije, ne možemo doći u fizički prostor, ali možemo biti online.
Pa, mi smo prethodnih godina nastojali da ljude okupimo u sali. Obično je Dica kupio negde oko 400 ljudi. Naravno, sad online pruža priliku ljudima širom Srbije, čak i ljudima iz inostranstva ukoliko žele da se uključe. Znači, tu nije bilo nekog limita pristupu. Mislim da je bilo više od 1500 ljudi koji su pratili konferenciju. Ovo je sad onako gruba procena. U ovom momentu nemam stvarno tačan broj još uvek. Na kraju dana nastojimo da ljudima pružimo neku informaciju, neku vrednost, da im damo neke uvide u to šta se događa u svetu oko nas. I što veći broj ljudi bude u prilici to da čuje, to nam je negde cilj. Naravno, snimak je i dalje dostupan na YouTube kanalu Ranica, tako da kogod želi da čuje o čemu mi to danas zapravo razgovaramo, odnosno o čemu se razgovaralo u kinoteci prošle nedelje, može to da učini ovog trenutka, narednih dana. Ima tu onako nekih skoro 7 sati snimka konferencije, tako da ima materijala za onako za nekoliko podcasta, da se izrazim u kontekstu moderne forme. Something, some of them want to use you, some
9 sati 16 minuta, slušate Radio Beograd 2, u kome danas razgovaramo o danu interneta domena Srbije, odnosno tačnije o temama o kojima se diskutovalo. Dijana, jedno od izlaganja koje su zaista privukle najveću pažnju, a sad da izbegnem da budem subjektivna, mogu da kažem da u konkurenciji gostiju iz inostranstva jeste zablistao naš Jovan Protić, koji živi u inostranstvu, radi u Poljskoj, ali je njegova prezentacija zaista bila inspirativna, ubedljiva, uvek to vidite po broju pitanja koja se pošalju nakon prezentacije, pa evo da zainteresujemo i naše slušalce da je i pogledao, i rekli smo da može da se vidi na YouTube.
Jeste, može da se vidi na YouTube-u. Jovanovo predavanje zaista izazvalo, što kaže, uzbudilo duhove. Imali smo prilike zapravo da čujemo priču o tome kako se neke jako dobre stvari događaju zapravo jako blizu. Znači, ne moramo da idemo preko okeana da bismo se upoznali sa jednom nekim načinom na koji mogu stvari prilično jednostavno i efikasno da se reše. Ono o čemu je Jovan govorio zapravo tiče se negde primere digitalne transformacije, ali i načina poslovanja i načina izgradnja, ono što se kaže, biznis modela u nekim onako uspešnim primerima. Pre svega govorimo o Poljskoj, o tržištu Poljske, Češke i Estonije, koja je negde za nas, kažemo Estonije, uvek mislimo e-građani, e-nešto, e-Estonije, jel? Govori o tome kako se njihov startup sistem razvijao, kolika je zapravo tu bila institucionalna podrška, na koji način se razvijaju firme tamo, kako negde na lokalnom tržištu testiraju svoje biznis modele, da vide da li je to sa čim su oni izašli na tržište odgovarajući ili nije, kako publika reaguje, kako kupci reaguju, da zapravo na kraju to plasiraju negde u inostranstvu gde je tržište zapravo ceo svet. Imajući u vidu kolike su tehnološke mogućnosti, danas tako nešto nije neizvoljivo. Vama je zapravo ceo svet koji je i ole digitalizovan, ipak setimo se, postoje delovi sveta u kojima im internet i dalje misaona imenica. Kako reaguju na taj proizvod? I govorio je u vrlo uspešnim primerima iz prakse, mislim da je naveo da ima više od 30 takozvanih jednoroga. Jednorozima nazivaju firme koje su na tržištu vrednije od milijardu dolara. Znači, što je prilika onako jedna vrlo zanimljiva koncentracija kapitala, uslovno rečeno, u područje, kažemo, centralne i istočne Evrope, i negde, uslovno rečeno, dao određenu vrstu recepta kojim putem su oni išli da dođu do takvog uspeha. U tom smislu je to nešto što nije neprimenjivo u našim uslovima. Zato su negde ljudi bili toliko inspirisani. Recimo, neke od primera koje je navodio smo i mi imali čak prilike da gledamo na našem tržištu. Neki od pokušaja tih razvoja usluga koje se prodaju online, tako da...
I dobre savete.
I dobre savete kojim putem može da se ide. Jako često su već smišljena rešenja za većinu stvari koje radimo. Samo treba da znamo kuda da se okrenemo, kako da tražimo i šta je ono što je primenjivo na našem tržištu, koji je recept nama najsličniji.
Jeste, to ste lepo rekli. Ono što sam i ja čula, naravno zato što je važno, ako sam dobro razumela, vi me ispravite, to je i činjenica da u Poljskoj postoje mogućnosti za finansiranje, ali ne samo startupa i poslova u Poljskoj, nego i u okruženju, ako sam ja dobro shvatila. Dakle, da ne morate biti iz Poljske da biste tražili finansijsku podršku od nekih fondova koji su u Poljskoj namenjeni startupima, već i da, ja sam odmah zamislila nas, već i da mi iz ovog dela možemo takođe da apliciramo. Igor, jeste vi tako shvatili? Evo, gledam
pa
vas.
Jesam, da. Dešavaju se takve stvari. Naravno da su otvoreni investitori za startupe iz regiona, što bi se reklo. Dešavalo se i kod nas da dolaze, da kažem, ti neki investitori, a svakako je ovde slučaj taj.
Imali smo nedavno i priču o jednom velikom fondu, ako se ne varam, iz Rumunije ili Bugarske, koji između ostalog ima određenu količinu novca koji je voljen da uloži u rešenja, odnosno kompanije koje se razvijaju uopšte na tržištu jugoistočne Evrope, znači mi, bivša Jugoslavija cela i tako dalje.
A gde je najbolje dobiti informacije o tome? Sad evo za naše slušalce koji sad slušaju, pa sad ne bi voleli da im promakne neki od takvih, jer dešava se često da mi nemamo blagovremeno informaciju. Dobijemo informaciju tek kad konkurs prođe. Da li imate ideju? Sad ovo je onako pitanje.
Pa, ja tako kažu, googlujte, jel? U principu, dobar deo tih informacija dostupan je na internetu. Ljudi koji traže investicije se informišu o tome. postoje različiti hubovi, različiti klasteri i mi postajemo u tom smislu sve aktivniji, koji okupljaju ove i ljude i firme, koji dovode ono što zovu biznis anđelima, odnosno investitorima koji ulažu u takva rešenja. Sad zavisi šta ko nudi tom investitoru. Znam da brojne naše kompanije su učestvovali na tim međunarodnim, što kažu, pičevima zapravo, gde neko dođe, prezentuje u jako kratkom roku svoju ideju, objasni kako bi to izgledalo u budućnosti, šta bi mogao da uradi sa tim sredstvima, kako da razvije biznis, crowdfunding, jel, grupno finansiranje, uslovno rečeno, polako negde zaživljava i kod nas, gde ljudi uđu u nekom momentu sa određenom količinom novca, ulože u nečiji biznis i u nekom momentu očekuju povrat investicije od toga. Tako da sve je to dostupno, samo treba možda malo više se uključiti u tokove šta se to događa, obratiti malo više pažnju, povezati se s određenim organizacijama, različitim hubovima, klasterima i tako dalje.
Hvala. Danijela, vi ste učestvovali na panelu Da li smo digitalno bezbedni, percepcija i realnost, koju je vrlo uspešno i vrlo zanimljivo moderirao Slobodan Marković iz UNDP-a. Dobili smo zapravo informacije o odnosu korisnika interneta u Srbiji prema digitalnoj bezbednosti. Ja ne znam da li ima i snimak Dijana, ono što je meni bilo, da kažem, jedna od najzanimljivijih stvari, odnosno delova, to je bila demonstracija sajber napada uživo. To je zaista bilo vrlo zanimljivo. To isto može
dostupno,
da se sve pogleda.
Ceo program konferencije, sve što se događalo na sceni snimljeno, nalazi se na istom linku na kom je i bilo. Mi ćemo naravno te odvojene delove u nekom momentu objaviti na YouTube, pa će svako od predavanja da bude dostupno. Ta demonstracija sajber napada je realizovana s idejom da mi zapravo se malo razmislimo šta smo mi nekom dozvolili, slučajno ili namerno, da radi s našim uređajem. I ono što smo imali prilike da vidimo na sceni, da na jedan prilično benigan način, putem USB-a, neko je u računar ubacio određenu skriptu koja je zapravo preuzela kontrolu i mogla da radi šta god želi i sa podacima, da menja fajlove, da menja tekst, recept za kiflice, ako se ne varam, bio u pitanju.
Baka Živkina.
Do toga kiflice. Da preuzme naravno kontrolu nad kamerom, da može u naše ime da šalje, recimo, sa našeg, posle toga, mobilnog telefona poruke. E sad, ovo je nešto što je urađeno tendenciozno, namer. S druge strane, mi jako velikom broju uređaja isto tako dobrovoljno dajemo pristup i našoj kameri, i našoj listi kontakata, i našim porukama, i velikom delu svog života.
Tako je. Ono što je bilo ubedljivo, to je, mi svi to znamo u teoriji. Ali kada vi zaista vidite da neko sedi na jednoj strani na sceni, a neko drugi iz 10 metara dalje šalje poruku sa njegovog mobilnog telefona, da mu nije ni prišao, to onako, mislim, potpuno drugačije izgleda. Sad je pravi trenutak da damo reč Danijeli, da pitamo kako, da podelite prvo sa nama još neke rezultate istraživanja koje niste do sada, i naravno neki savjet.
Jeste, ako pogledamo celokupnu konferenciju i teme koje su obrađene, i etičku komponentu veštačke inteligencije, i proces digitalizacije i transformacije, ako uzmemo u obzir i to izvođenje, predstavljanje jednog sajber napada, doduše na konferenciji na simpatičan način, ono što je bitno naglasiti je da, bez obzira što sve to postoji, ne treba da imamo strah od novih tehnologija. To nije urađeno sa ciljem da zastrašimo korisnike interneta, već samo da im skrenemo pažnju šta je to što može da se desi. Treba podržati svaki razvoj, i razvoj i informacijnih tehnologija, ali isto tako primenjivati mere zaštite i primenjivati sve one savete koji su potrebni da bismo minimizirali rizik i da bismo sprečili da se tako nešto dogodi i nama. Činjenica je da niko ne može biti 100% zaštićen, jer kako napreduje tehnologija, tako napreduju i vještine hakera. I oni će uvek pronalaziti način da se nama približe. Postoje čak i neka predviđanja da za desetak godina se kriminal više neće obavljati na ulici, već da će samo biti u sajber prostoru. Iz tog razloga je potrebno da idemo u korak sa vremenom, i kao što prihvatamo sve beneficije koje nam donosi internet i tehnologije, isto tako treba sve više da prihvatamo sve one načine da se štitimo. Ono što je nama pokazalo ovo istraživanje, ja sam na konferenciji započela rezultate, a evo ponosno ću i reći i sada, da kada se sagledaju sva istraživanja i ukrštanja po polu, ono što smo saznali da su sada razlike u odgovorima minimalne, da su se žene uspešno približile informacionim tehnologijama, tako da kod svih ovih podataka možemo pretpostaviti da su na skoro isti način odgovarali muškarci i žene. Pominjali smo sada koliko, u kolikoj meri mi dozvoljavamo i uređajima i drugima da pristupaju nekim našim podacima, a tako da istraživanje je pokazalo da odgovor na pitanje da li pri instalaciji aplikacije proveravate kakav pristup podacima i funkcijama uređaja aplikacija zahteva, da je čak 70% ispitanika odgovorilo da proverava. To je iznenađujuće dobar rezultat i prihvatit ćemo ga kao takav. Ono na što ćemo obratiti pažnju je da onih 30% ne proverava. I zapravo je to ona ciljna grupa koju se mi uvek obraćamo i savjetujemo, a isto tako i ovih 70% ukoliko u ovom trenutku imaju dovoljne informacije, ne znači da će imati u budućem periodu. Tako da uvek treba shvatiti da je ovo dinamična oblast i da edukaciji nema kraja. Ono što je bilo zabrinjavajuće je da 39% nema lozinku, tako da bi trebalo istaknuti korisnicima računara da ovo koriguju u praksi.
Izvinite, mislite nema lozinku za pristup sobstvenom računaru, jeste, laptopu, telefonu?
Jeste, uređajima, a po tim uređajima mislimo i na mobilne telefone koji su zapravo mali računari. Ono što je isto bitno naglasiti da je ukoliko postoji dvofaktorska provera identiteta, iako postoji ta opcija, 56% je ne koristi. Ono što bismo hteli da napomenemo mi iz Nacionalnog CERT-a kao savet je da ovu opciju treba koristiti, jer zahvaljujući ovoj opciji vi dodajete još jedan sigurnosni sloj pristupu vašem uređaju, jer pored lozinke koju ukucavate u neki uređaj koje mogu biti i slabe i jake, ali vi svakako dodajete ovde još jedan sloj i na taj način u tom drugom stepenu provere identiteta vi unosite još neki podatak. To može biti da posjedujete još neki uređaj, da posjedujete neki PIN, neki token, smart karticu, ili ćete uz pomoć biometrijskih metoda potvrditi vaš identitet. Tako da ako uzmemo u obzir da je jako teško pamtiti dugačke i jake šifre, i da u praksi, odnosno tokom ovog istraživanja, najveći broj ispitanika odgovorio da pamti šifre, jer ne možete više imati ni poverenja da li negde da ih zapišete ili da ih čuvate, tako da najveći broj ih onda pamti, ali to zaista postaje teško, jer za svaku aplikaciju je preporuka da koristite drugačiju šifru, morate sve da ih pamtite, tako da ova dvofaktorska provera identiteta vama omogućava da te šifre možda pojednostavite, ali da onda uvedete novi sloj zaštite. A ako imate jaku šifru i ovaj dodatni sloj zaštite, onda vi imate najjaču sigurnost koju ste mogli sami da sprovedete. Tako da to ono što smo mi saznali tokom ovog istraživanja od zanimljivih odgovora, pomenula bih i to da 24% ispitanika bi prijavilo CERT-u u slučaju da postanu žrtva napada. Inače, na sajtu CERT-a, cert.rs, dajemo mogućnost da se prijavi incident, klikom na dugme prijavi incident, mogu ga prijaviti fizička ili pravna lica. Nakon prijave incidenta Nacionalni CERT vrši analizu prijave, a zahvaljujući koordinaciji poslova informacione bezbednosti i zahvaljujući saradnji sa drugim institucijama relevantnih iz ove oblasti, kao što su posebno tužiloštvo za visokotehnološki kriminal, kao što su internet servis provajderi, posebni CERT-ovi i međunarodne institucije, Nacionalni CERT na taj način pomaže da se brže dođe do rešenja. Takođe, prijavom ovih incidenata i analizom Nacionalni CERT može vršiti neke predikcije za budućnost, a isto tako i može pripremati savete i obuke za podizanje svesti u određenim oblastima za koje se ispostavi da su osetljive.
Hvala. E sad, pošto nam je u ovom segmentu ostalo još malo vremena, i u trećem, Igore, ćete vi dobiti najviše prostora, ali evo sada samo jedno pitanje, kratak odgovor na njega. Slušalci su pisali i postavili pitanje: šta radi arhitekta za softverska rešenja? Dakle, hajde da probamo kratko i jednostavno to da objasnimo, ako je to moguće.
Pa naravno, zamislite nekakav softverski sistem, najčešće je reč nekakvim većim sistemima, gde ti razvojni timovi sami za sebe ne mogu i prosto nije ni to dužno da se sagledaju celokupnu sliku sistema. Tako da je potreba neko ko stoji, da kažem, iznad tih timova i povezuje ih i omogućava im da oni zapravo primjene i prava rešenja koje odgovaraju ne samo tom timu i tom problemu koji ga rešava, nego odgovara, da kažem, i u skladu sa rešenjima u drugim timovima, koji ima, da kažem, neku celokupnu sliku onoga što se dešava. Tako da, kod su sistemi veći, uvek postoji čak i nekoliko, čak i ceo tim, da kažem, ljudi koji se bave upravo time.
life is ours, we live it our way.
Da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograda 2. Mi smo se ovde, da kažemo, raspričali u studiju i zapravo brojna pitanja postavljamo i dalje jedni drugima. Evo, rekli smo, krenut ćemo sa Igorom i sa zapravo panelom u kome je Igor učestvovao pod nazivom Etika i tehnologija. Imali smo prilike da čujemo zaista zanimljivo predavanje gosta iz inostranstva, Etika veštačke inteligencije i prepoznavanje emocija gospodina Mac Steja. Lazar Džamić je govorio o, imao je izlaganje Jahači marketing apokalipse. On će biti uskoro naš gost, pa ćemo pričati o onome o čemu je pričao na ovom panelu. A Igore, vaše izlaganje je bilo pod naslovom Etički kod. Pa samo objašnjenje naslova će nam objasniti i o čemu ste pričali delimično.
Da, pa reč je o tome da prilikom razvoja tih softverskih rešenja, a svesni smo da taj razvoj je ubrzan poslednjih 15-20 godina, da se možda najmanje vodi računa o tim etičkim principima i da ti, dakle, razvijaoci, programeri softvera uopšte nikada nisu ni prošli nikakav, da kažem, kurs, niti su, imaju bilo kakvu obuku iz etike. I to jeste problem. I taj veliko ubrzanje tog proizvodnje softvera ne doprinosi da uopšte razmišljamo o tome. I puno je tih primera, naročito opet u tih posljednjih 15-20 godina, gde su narušeni ovakvi principi.
Dajte nam neki.
Pa ja volim da počnem sa tim Facebookom, koji je 2012. godine, zato što je dosta, da kažem, prošlo vremena od tada, a i predstavlja nekakav primer onoga što nas je sačekalo. Jel te, 2012. godine, na primjer, oni su napravili u januaru nekakav eksperiment za koji se znalo, gde su nedelju dana menjali onaj njihov feed na Facebooku, znači mesto gde dolaze podaci, i u jednoj kontrolnoj grupi od čak 700.000 ljudi. Podelili su ih na dve celine, pola grupe bilo, da kažem, neka srećna grupa, druga je bila tužna grupa, jer je feed taj promenjen na takav način da je srećne grupi su dolazile više srećne poruke, a ovoj tužnijoj, da kažem, grupi dolazile su poruke sa takvim nekim sentimentom. Jel da? I oni su posle tih nedelju dana zaključili da je celokupan taj, jel te, broj ljudi koji učestvuju u eksperimentu više učestvovao i koristio Facebook, više je slao poruka. A drugi zaključak je bio da ovi iz grupe koji su bili srećni više su slali poruka koje su bile srećnije, a ovi iz druge grupe su više slali poruka koje su bile tužnije. E, i sada šta nam to govori? To govori da su oni zapravo manipulacijom tog feeda, promenom načina kako algoritma, jel te, uspjeli da promene emotivna stanja ljudi korisnika. E sad, zašto je to problem? To sa pravne strane nije problem, jer je to njihov softver i oni, da kažem, imaju pravo da rade šta god žele. Međutim, sa te neke druge strane jeste problem, zato što prvo korisnici ni u jednom trenutku nisu znali da su bili deo eksperimenta, niti da je ono što čitaju da je to promenjeno na bilo koji način. U svakim drugim eksperimentima koji se sprovode, te stvari se jasno moraju navesti. I onda takođe su hteli da uključe, da kažem, i neke stručnjake u eksperiment koji su isto odbili, tako da i sa te strane nisu oglušili su se zapravo na njihova feedback, odnosno na njihova razmišljanje, na njihove ideje i onda su oni ipak postupili na način kako su oni to zamislili.
Kada kažemo etičke dileme, etika i tehnologija, koje su, da kažem, to ključne neke, ključne sporne teme?
Da, pa ima ih nekoliko. Ja ih razvrstam u nekih pet kategorija. Jedno od njih onako koje nam je svako bliska je upravo taj korisnički interfejs koji je, čija je namera da nam pomogne zapravo da koristimo aplikaciju na efikasan način i na način kako nam odgovara. Međutim, on se često pravi na takav način da nas zadržava duže. Naprimjer, kao na tom Instagramu gde beskonačno scrollujemo te...
Infinity scroll na engleskom, ali na našem finom domaćem srpskom jeziku.
Jeste, da. Gde listamo te tuđe trenutke, kao što volim da kažem, a te nekakvi, recimo, procesi u tom nekom korisničkom interfejsu gde ste naterani da zapravo prolazite ili možda čak i kupite nešto što niste hteli. Te onda pitanja, jel te, sigurnosti i vaših podataka, da li želite vaše podatke da ustupite nekome zarad nekog dobrog cilja. Tu vam je potrebna i transparentnost da znate ko koristite vaše podatke, da neće biti zloupotrebljeni na neki drugi način i tako dalje. I naravno veštačka inteligencija, ono što zapravo danas nazivamo veštačkom inteligencijom, što je nekakav mašinska obrada velike količine podataka, je i takođe isto interesantna, da kažem, segment u svemu tome, jer se posljednjih 20 godina razvio taj deo softverskog inženjerstva, gde i sami ti algoritmi koji izlaze i proizilaze iz tog mašinskog učenja i oni dalje imaju nekakve osobine koje nisu bez uticaja čoveka i isto potežu neka pitanja etike.
Vi ste govorili o tome da je podjednako je važno da neprestano iznalazimo odgovore na brojna ova pitanja koja sada pominjete, vagamo značaj, uticaj i domet koda. Mm. Pa ste onda se sami zapitali da li to činimo. Pa evo sad ja vas pitam da li to činimo.
Pa ne u meri koje bi trebalo. To je ono. I upravo zato što je taj razvoj softvera takav kakav je eksponencijalan, mi ne stižemo uopšte u ovoj našoj inženjerskoj praksi da se bavimo ne samo i ovim etičkim pitanjima, nego se ne stižemo da se bavimo ni tim inženjerstvom da strukturiramo taj poziv i da ga fokusiramo, dovedemo više discipline. No što se tiče ovih etičkih pitanja, zapravo zanemarujemo da trebamo da uspostavimo takav nekakav mentalni model da se nateramo da odgovaramo takva pitanja, zapravo prvo da ih postavimo, pa da se nateramo da damo odgovore. Što ne znači nužno da ćemo dati tačan odgovor, to je jako bitno, niti da će biti jedan odgovor, ali je potrebno da neprestano radimo na tome, da neprestano dajemo odgovore, a ti odgovori se mogu i menjati tokom vremena, kako se menja i razvoj, kako se menja stanje stvari oko nas i tako dalje.
Sada ste pomenuli nešto veoma važno, a to je više disciplina, znači multidisciplinarnost. Više nije dovoljno da imate, da kažemo, odavno više nije dovoljno da imate znanje iz jedne oblasti, morate da imate znanje iz više oblasti. Ako, recimo, ste urednik sajta ili postavljate nešto na društvene mreže, vi osim toga što treba da znate da sastavite tekst i da objavite fotografiju i tako, dakle te neke tehničke stvari, vi morate da znate i zakonsku regulativu. Dakle, na koji način, evo sad Dijana, gledam u vas, vi, da kažem, postavljate određene objave i vodite računa da kako sad recimo da znate da li je neka fotografija zaštićena autorskim pravima ili nije? Kako da znate da ne prekršite neko pravilo koje ne bi trebalo da prekršite, jer će organizacija morati da ili plati ili će neko da je tuži i tako dalje? To su sve vrlo osetljiva i važna pitanja.
Jesu, ali već dobrog dela određenih pitanja uz malo truda je vrlo lako naći odgovor. Ukoliko želite da postavite određenu fotografiju, najpred se pitajte odakle vama ta fotografija. Ako ste je skinuli sa Google-a, postoji objektivna šansa da je zaštićena nečim autorskim pravom, neko je morao tu fotografiju da napravi. Postoje jednostavno sajtovi na kojima vi možete uz određenu količinu novca da legalno dobijete pravo da koristite tu fotografiju. To pitanje autorskog prava, verujem da će na internetu će postaje sve značajnije u perspektivi i autorskog prava nad kodom i tako, da je kod isto zaštićen autorskim pravom, da jednostavno mi shvatimo da ne možemo samo da uzmemo nešto tuđe i da koristimo. Isto važi i za, imali smo čak jednom momentu neki zanimljiv tekst na domen.rs o tome da li su objave na društvenim mrežama autorsko pravo. To što smo napisali, tweetovali i tako dalje. Jednostavno suština u tome je ovo što Igor rekao, nije dovoljno samo poznavati tehniku izrade, objavljivanja, što se kaže, nije dovoljno samo lupati po tastaturi ili pritiskati ovaj ekran. Važno je znati koje su posledice toga što uradimo, zašto se obraćamo, kome se obraćamo, kako se obraćamo i koliko odgovornosti imamo negde za reč koja je izneta u javni prostor, jer internet je isto javni prostor. Dakle, multidisciplinarno da, pogotovo sa koje god strane da okrenete, treba svemu tome voditi računa i to što je pomenuto da je tehnologija se toliko brzo razvijala da je jako teško držati korak i u smislu razmatranja tih etičkih normi primene i u smislu koliko je ali uopšte pravo se bori sa time da izađe na kraj da ograniči neke stvari koje su štetne po korisnike interneta, po korisnike svih tih tehnologija i sadržaja. Danas na neki način zaštiti od svega toga što dolazi sa raznih strana.
Hvala lepo. Evo sada, pre nego što se vama naravno zahvalim, imamo i pitanje slušalaca. Sad ja ne znam da li je to pitanje za Danijelu možda, ali svakako nam recite iako nije. Slušalci su se javljali i dobili su što preko, najviše preko Vibera onu poruku da korisnici dobijaju pozive sa različitih brojeva, pa sad ide nešto +375, +371, +370 i tako dalje. Zovu samo jednom i zatvaraju se. Ako uzvratite poziv, oni mogu kopirati vaš katalog sa vašim vezama za 3 sekunde. Ako imate podatke o bankovnom računu, kreditne kartice sačuvane u vašem telefonu, mogu ih takođe kopirati. I sad duže je poruka, ne znam da li ste imali prilike da je vidite, dobijete. O čemu se tu radi? I kome da se obrati, i da li treba nekome da se obrate oni koji su dobili ovakvu poruku ili šta je savjet, Danijela?
Pretpostavljam da je ovo neka nova kampanja. Mi nismo dobili ovakav prijavljen incident, ali evo ja ohrabrujem građane koji su dobili ovakve poruke pozive da pošalju ove pozive, pa ćemo mi sagledati elemente prijave i vidjet ćemo da li tu postoji nešto što je za nacionalni CERT, gde možemo da utičemo, ili ćemo zahvaljujući koordinaciji poslova i saradnji sa drugim relevantnim institucijama dati savet kome da se obrate, ali ono što opet kažem, moramo prvo pogledati sve elemente prijave i šta je uključeno sve u okviru te prijave, da li su to samo pozivi, da li je to socijalni inženjering koji se vrši telefonom, da li možda i šalju neke SMS-ove i linkove uz to, tako da mora se prvo pogledati celokupna prijava, a onda ćemo nakon razmatranja utvrditi za koje je to institucije i koja je nadležna.
A rekli ste Bešo, to je jednostavno, izađe se na sajt.
Na sajtu cert.rs postoji jedno crveno dugme na kome piše prijave incident i nakon toga se bira da li prijavljuje fizičko ili pravno lice. Takođe postoji broj telefona na koji se mogu obratiti 062 20 20 30 i ovo je telefon isključivo za prijavu sajber incidenata. Tako da savete, brošure i preporuke možemo takođe pogledati na sajtu CERT-a i time se informisati. Isto tako što se tiče ovog sada prijavljenog incidenta, ukoliko budemo dobili prijave i kada budemo analizirali te prijave, mi ćemo svakako objaviti na našem sajtu preporuke šta da se radi ukoliko to jeste nadležnost CERT-a kada sagledamo elemente.
Dobro, hvala vam lepo. Evo, došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Meni je ostalo još toliko vremena da se zahvalim našim današnjim gostima. Sa nama su bili Danijela Andrović iz Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Dijana Milutinović iz Registra nacionalnog internet domena Srbije i Igor Spasić, arhitekta za softverska rešenja. Hvala lepo što ste bili danas sa nama u emisiji Digitalne ikone, koju su danas pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.